Já, herra forseti, mikið hefur verið rætt um líðan ungmenna og ekki að ástæðu lausu. Bæði stúlkur og drengir hafa í auknum mæli glímt við margs konar geðraskanir, kvíða, þunglyndi og sjálfskaða. Þróunin hér á landi svipu annars staðar eins og fram hefur komið í fjölmiðlum. Til að bæta úr unnið hörðum höndum að því að efla geðheilbrigðisþjónustuna meðal annars með því að bjóða upp á sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðum. Í fjárlögum næsta árs eru settar 650 milljónir til að efla geðheilbrigðisþjónustuna á landsvísu innan heilsugæslunar, bæði til að fjölga geðheilsuteymum og fjölga stöðugildum sálfræðinga. Í árslok 2019 er stefnt að aðgengi með gagnreindri meðferð sálfræðinga við algengustu geðröskunum, svo sem þunglindi, kvíðaröskunum og áfallastreitu á 90% af heilsugæslustöðva samkvæmt aðgerðar áætlun ríkisstjórnarinnar í geðheilbrigðismálum. Það í takt við stefnu okkar Vinstri grænna að efla þjónustu heilsugæslunar sem fyrsta viðkomustað og tölur sína vaxandi sókn í þjónustu heilsugæslunar og í þessu skyni verða framlög aukin 200 milljónir króna. Í dag boðið upp á gjaldfrjálsa þjónustu sálfræðinga fyrir börn að 18 ára aldri á öllum heilsugæslustöðum höfuðborgarsvæðisins og sálfræðingar fyrir fullorðna hafa nú tekið til starfa á 6 stöðum heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Sálfræðingarnir sjá að meta, greina og veita meðferð við tilfinninga og hegðunarvanda barna og veita foreldrum ráðgjöf og mynda teimi í kringum barn meðal annars með aðkomu félagsþjónustu, skóla og annarra stofnana sem koma á málefnum barnsins gerist þess þörf. Fram til þessa hefur vantað sálfræðiþjónustu fyrir fólk eldra en 18 ára en þar hefur orðið breyting á og meðal annars boðið upp á hópameðferð í hugrænni atferlismeðferð. Markmiðið að allir geti sótt sálfræðiþjónustu sem næst búsetu og þar heilsugæslan lykilstofnun enda mikilvægt að grípa snemma inn í áður en vandinn verður alvarlegri. Framtíðarsýnin að aðskilja ekki geðheilbrigði frá almennu heilbrigði, þar að segja að grunnþjónustu heilsugæslunar þurfum við ekki að vísa annað ef geðræna erfiðleika að ræða.
Því málstekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland.